Ziemas sporta svētki vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām turpinās, jo nedēļas nogalē Siguldā paredzēts pasaules čempionāts kamaniņu sportā junioriem. Latvijas jaunie sportisti visu sezonu ir brangi gatavojušies, lai sezonas galvenajā startā, kas notiks mājas trasē, nostartētu cienīgi. Latvijas junioru izlases galvenais treneris Aivars Kalniņš atklāja, ka mūsēji ir cītīgi strādājuši no vasaras sākuma, krājuši spēkus un enerģiju sezonas galvenajiem mačiem. Izaugsme ir un arī vēl būs ļoti labā līmenī pauš treneris. Kamanas braucējiem gatavo pieredzējušais Mārtiņš Rubenis, un visiem tehnika ir augstā līmenī. Kamanas sagatavotas atbilstoši katra sportista meistarībai. Latvijas juniori izlases līderis ir Kristers Aparjots, kurš pērn kļuva par pasaules vicečempionu juniori konkurencē, un arī šogad viņš ir viens no galvenajiem favorītiem. Aparjodam gaidāmajās sacensībās vajadzētu izcīnīt medaļu uzskata treneris Aivars Kalniņš.
Kādreiz var plānot un nekas nesanākt, un labāk ir neplānot, bet nu, doma tāda trenera kolektīvā un arī man, nu, Kristerā vajadzētu medāli atvest Latvijai. Pārējā komanda visi ir jaunieši vēl, kuri vēl varētu 2-3 gadus startēt pie jauniešiem, bet tā kā viens posmiņš ir kaut kur pazudis, jā, tad meitenes un dzīvnieku ekipāžas ir jā, iekļūsim sešnieku, tad arī būs ļoti labs rezultāts.
Treneris skaidro, ka aparjot šo sezonu startēja junioru pasaules kausa posmos, lai kopvērtējumā tiktu labāko 12-niekā un pasaules čempionātā būtu pirmajā starta grupā. Uzdevums ir izpildīts, bet pēc pasaules čempionāta viņš pievienosies lielajai izlasei un brauks arī uz pasaules kausa posmu Pjončhanā. Aparjots, kurš šo sezonu pasaules kausa posmos junioriem divas reizes bija otrais un tika arī pie Eiropas čempionāta sudraba, junioru kopvērtējumā ir dalītā piektajā vietā. Treneris Kalniņš norādīja, ka startējot mājās, Latvijas sportistiem izteiktas priekšrocības nebūs, jo arī konkurenti ir piebraukuši sacensību trasi. Siguldas trase atļāvusi visām komandām trenēties. Labāku rezultātu sasniegs tas, kuram būs stiprāki nervi, uzskata kamaniņu sporta speciālists.
Tāpat tās ir itāļi, ir austrieši, vācieši, Krievijas komanda, kur ir ļoti stipri. Ja. Šeit ir dzīvojuši pa 2-3 nedēļām un izstrādājuši, apgūvuši Siguldu, visi tie bērni vairāk vai mazāk apmēram tajā pašā līmenī. Un tas pats arī par divniekiem, jā, divnieki principā jauni, izveidoti vienu gadu trenējušies kopā šās ekipāžas Berks ar Vanzoviču un Bots ar Plūmi, jā, tā ka mēs nevaram gaidīt no viņiem briesmīgi augstas rezultātus un medaļās uzreiz iesēdināt, jā.
Pasaules čempionāts junioriem Siguldas trasē notiks trešo reizi. Sestdien medaļas dalīs juniori un juniores. Svētdien tiks aizvadītas sacensības divniekiem un komandu stafete. Kalniņš norāda, ka mājiniekam sagatavotā tehnika labāk uzvedas, ja gaisa temperatūra ir mazos, nevis lielos mīnusos. Paredzams, ka tieši mazi mīnusi arī būs. Sliktāk var būt vienīgi tad, ja līst lietus, jo tad aug sarma. Tas, ka Siguldā notikušas daudz sacensības, nemaina ledus kvalitāti, tā joprojām ir laba, uzsvēra treneris. Jāatgādina, ka aizvadītajā nedēļā Siguldā notika junioru pasaules čempionāts skeletonā, taču viņi trasi nevar izdauzīt, kā tas būtu, ja startētu bobslīsti. Tikmēr Latvijas galvenais favorīts Kristers Aparjots ar prognozēm neaizraujas.
Jau aizvadīt ir pagājušu daļu pirmajā treniņa braucienu. Pēc rezultātiem pagaidām nav ko tur baigi spriest. Pārīgu secinājumus nevajadzētu izdarīt, bet tendences ir ļoti labas. Ja salīdzinu ar pagājušo gadu, tad ir labāki, bet nu, katru gadu jau trasa mainās. Un, tajā, ledus kvalitāte arī daudz spēlē, tāpēc starp tiem treniņiem arī ir grūti tā kā, tādus secinājumus izdarīt. Jo, kad nāksim visi kopā, piemēram, pie stiprāko grupas braucienu vai tā kvalifikācijas brauciena, tad jau vairāk izkristalizēsies tas tāvoklis.
Čempionāta oficiāla atklāšanas ceremonija notiks jau ceturtdien Siguldas stacijas laukumā. Pasaules čempionātam junioriem pieteikušies 140 jaunie kamaniņu sportisti no 21 valsts. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.